Areena.
Kylpylöissä on vietetty aikaa ja samalla peseydytty jo pitkään. Roomalaisetkin rakastivat kylpylöitä ja rakensivat niitä sitten ympäri imperiumiaan. Mutta miksi meillä Suomessa alettiin perustaa kylpylöitä?
Suoraan kysymykseen suora vastaus. Kaikki muutkin oli keksineet sen, että kylpylöissä on hyvä olla, niin kyllähän suomalaisillekin täytyy saada omat kylpylät.
Mutta lähtikö se sitä terveysvedestä? Eli meillä oli siis semmoisia lähteitä, joissa nähtävästi oli jotain mineraalipitoista vettä.
Joo, kyllä se sisäinen veden nauttiminen tuli ensin. Ja sitten vasta se, mitä me nykyään ajatellaan kylpylöiksi. Se alkoi rakentua sen sisäisesti nautitun veden tavallaan ympärille.
Kaivojen ympärille.
Kyllä,
vapaa-ajan
nimenomaan.
Keskus. Kuunnellaan heti tässä aluksi, miten kylpylä mainosti itseään. Tämä mainos ei ole radiomainos, tämä on lehtimainos, tämä on luettu myöhemmin. Mainos on vuodelta 1839 ja tämä on Oke Jokisen ohjelmasta vuodelta 1955. Arkistotiedoissa ei ole valitettavasti lukijan nimeä.
Helsingfors Tidningar 27. päivä huhtikuuta 1839. Kylpylälaitos ja terveyskaivo Helsingissä, joka viime vuonna saavutti kansalaisten ja matkustavaisten suuren suosion, saa johtokuntansa kautta myös edessä olevaa kesää varten julkituoda arvoisalle yleisölle, että kylpyhuone avataan ensimmäisenä päivänä kesäkuuta ja palvelee kylpiöitä sekä merivesikylvyillä, ammekylvyillä, suihkukylvyillä, hepaattisilla ja rikki- ja maustekylvyillä ynnä muilla.
Mitä tästä tuli mieleen?
No, että onko mikä kauheasti muuttunut? Että aika eksoottiselta kuulosti osa noista hoidoista, mutta niin ne kuulostaa kyllä nykyäänkin.
Liisa Suvikumpu, olette Euroopan historian dosentti ja säätiöt ja rahastot -yhdistyksen toimitusjohtaja. Ja olette kirjoittanut muun muassa kirjan Suomalaiset kylpylät. Niin itseäni kyllä ihmetyttää se, että kun kylpyläkulttuuri alkoi meillä jo 200 vuotta sitten, niin nähtävästi siis meillä oli jo tuolloin semmoista varakasta väkeä, jolla oli rahaa ja aikaa kiertää kylpylöistä toisiin.
No olihan meillä, mutta itse asiassa vähän kaikista yhteiskuntaluokista tulevat ihmiset, eli ihan varallisuudesta riippumatta, niin oli mukana kyllä siinä kylpyläkulttuurissa nimenomaan siinä varhaisimmassa versiossa, silloin kun nautittiin niitä terveellisiksi tiedettyjä vesiä. Ja sehän oli sitten tietysti kiinni siitä, että miten hyvin aina niin kuin paikkakuntalaiset hoksas, että missä on terveelliseksi huomattua vettä. Ja tämä liittyy aika pitkälti myös uskomuksiin. Mutta voi vaan kuvitella se jonkun vaikka lammaspaimenen iloa, kun sillä on ollut vähän vatsavaivoja ja sitten se on nähnyt siellä kirkasvetisen lähteen ja hörpännyt siitä palanpainikkeeksi vettä ja onkin olo parantunut. Koska tämän tyyppisiä ne on ollut ne terveyslähteiden löytämiset. Että vähän sattuman kauppaa ja sitten perimätietona kulkenut kullakin paikkakunnalla. Että tällaisia lähteitä on Suomessa ollut kymmeniä, ellei satoja. Jo siellä 1600-luvulta niitä on ruvettu kirjaamaan ylös. Mutta totta kai tämmöinen kansanperinne on elänyt paljon sitä ennenkin. Eli sillä lailla voidaan ajatella, että kylpyläkulttuuri on ollut kaiken kansan hupia.
No mineraalivesihän nyt ei välttämättä paranna kaikkia tauteja, sairauksia. Mutta sitten tulee väkisikin mieleen semmoinen asia, että jos semmoinen puhdasvetinen lähde on löydetty, niin ei sitä ainakaan mitään haittaa ole ollut. Eli onko se juomaveden laatu ollut vähän sitä sun tätä?
No näin se just on. Että kyllähän se aikanaan, kun ei vielä ollut ihan yhtä tarkkaa vedenlaadun mittausta kuin tänä päivänä, ainakaan täällä meillä Suomessa ja sivistysmaissa, niin on ollut aika hasardia kyllä, että mitä on sinne suuhunsa laittanut, että minkälaisia pöpöjä siellä on ollut, kun ei ole yksinkertaisesti tiedetty. Ei varakasväki, ei lääketiede ole tiennyt ollenkaan, että mistä kaikki sairaudet vesissäkin sitten saattaa johtua. Niin jos on ollut nimenomaan virtaavaa raikasta vettä ja sitten sitä on käyty useamman sukupolvenkin aikana vaikka nauttimassa, niin onhan se ollut sitten semmoinen laadunvarmistus, että on tiedetty, että se on ainakin terveellistä. Toki, sitähän me tiedetään, miten helposti se muuttuu, kun sinne tulee joku pieni tartuntapesäke, eli esimerkiksi joku kuollut metsäneläin on siellä ylävirrassa, niin sittenhän siitä onkin tullut surmanlähde. Että kyllä on ollut ennen vanhaan aika herkässä se ihmisen terveys tai sairaus.
Ketkä sitten perustivat näitä kylpylöitä Suomessa? Oliko meillä joku matkailuun ja kylpylöihin erikoistunut pääomasijoittajien ryhmä vai olivatko ne ihan paikallisia hankkeita?
No itse asiassa ihan hyvin muotoiltu. Kyllä meillä oli pääomasijoittajaryhmä olemassa tai ainakin yksilöitä vähäväkisessä Suomessa, mutta sanotaan, että ne varhaisimmat kylpylöiden perustajat, niin ne on ollut aika usein näitä paikkakuntien napahenkilöitä, tyypillisesti toki miehiä siihen aikaan. Eli siellä on ollut vaikkapa lääkäriä, joka on ollut kiinnostunut kemiasta ja tehnyt ehkä itse kokeita näille terveysvesille, tai sitten siellä on ollut virkamiehiä, jotka ovat innostuneet tällaisista hankkeista ja usein nämä on sitten lyöttäytyneet yhteen ja päättäneet, että nyt ruvetaan kokeilemaan bisnestä. Ja sitten siihen on tietysti ollut erilaisia rahoituskeinoja, hyvin monenlaisia, mutta että aika erityyppisiä syntytarinoita on, mutta usein tosiaan tärkeintä on ollut se, että on ikään kuin identifioitu, että on joko se hyvä todistettavasti terveyttä antava lähde tai sitten se ympäristö, eli esimerkiksi raikas harjuilma, joka on sitten varsinkin siinä 1800-luvun loppupuolella alettiin tunnistaa myöskin hyvän kylpylän piirteeksi. Että se ilma, jota siellä kylpylä ympäristössä hengitettiin, niin oli jollakin tavalla tervehdyttävää. Niin nämä on tietenkin täytynyt tunnistaa paikkakunnittain ja sen tähden siinä on ollut sitten niitä napamiehiä, jotka on tienneet, että aha, no tässähän voisi nyt olla hyvä paikka ja pistetään porukka kasaan ja kylpylä pystyy.
Niin, tässä kirjassa ne suomalaiset kylpylät on ote tästä, mitä Daniel Juslenius kirjoitti vuonna 1700 Kupittaasta. Kupittaa-niminen ravintola tunnetaan mainiosta terveyslähteestään, josta alkava puro virtaa kaupungin läpi. Lähde antaa lisää viehätystä jo muutenkin luonnonkauniille seudulle, jossa turkulaiset voivat huvikseen tehdä virkistäviä kävelyretkiä. Eli tosiaan miellyttävä ympäristö.
Just näin. Ja nimenomaan sitten muutenkin tuollainen vähän myyttinen paikka, että siellä on ollut Pyhä Henrik kastamassa varhaispakanallisia suomalaisia kristinuskoa, niin siihen on varmasti liitetty paljon sellaista uskoa ja taikauskoa sitten siitä, että miten tämmöinen paikan henkikin on suunnilleen ollut parantamassa.
No itselleni suuri yllätys, että tällainen kuin Ramlöysä, niin jos sitä nyt sitten kaupasta ostaa pullon tai kaksi, niin se terveyslähde oli toiminnassa jo 1600-luvulla.
Joo, eli silloinhan me oltiin tietysti 1600-luvulla osa Emä-Ruotsia ja sieltä tämä alkoi tämä terveyslähteiden villitys, että siellä sikäläiset tiedemiehet kävi näitä tsekkailemassa ja mittailemassa sen aikaisen ymmärryksen mukaisesti. Ja Ramlöössä oli yksi niistä varhaisista, niitä oli muitakin ja ne elää tosiaan tänä päivänä, eikä tietysti vähiten täällä meillä Suomessa sitten Vichy, joka on Hartwallin perheyhtiön aloittama terveysvesibuumi, vaikka onkin ranskalaisen kaupungin mukaan nimetty.
Joo, meillä tosiaan Suomessa Viktor Hartwall alkoi valmistaa terveysvesiä, siis kivennäisvesiä ja hän tosiaan perusti nimeään kantavan yrityksen 1830-luvulla ja kuunnellaan ote Oke Jokisen ohjelmasta vuodelta 1955.
Vesi vanhin voitehista, sanoo jo vanha sananlaskukin, ja kuten jo edellisistä olemme huomanneet, näytteli tuo voide, vesi siis, vanhoissa terveyskylpylöissämme ensiarvoisen tärkeää osaa. Näiden vesien hienot nimet, kuten Wiesbadenin vesi, Theresienbrunn, Marienbader ja niin edelleen, kertovat, että kysymyksessä oli Keski-Euroopan kuulujen kylpylöiden vesiä, joita meillä osattiin valmistaa keinotekoisesti. Tästä teollisuuden haarasta kertoo nyt insinööri P.G. Hartwall.
Vedet myytiin yleensä pulloissa, jotka oli suljettu rautalangalla kiinni sidotuilla luonnonkorkeilla. Kaivohuoneella Helsingissä kuitenkin tarjottiin suuri osa vesistä suoraan asiakkaan lasiin tinatuista kuparisäiliöistä.
Tässä on insinööri Hartwallilla pöydällään vanha pullo. Tämä on suurin piirtein meikäläisen limonadipullon kokoinen, mutta sen muoto on keilamainen.
Myytiinkö näitä vesiä muuten muualla kuin täällä Helsingissä?
Kyllä. Saamani tietojen mukaan myytiin Turussa jo herra Baane et Company sekä vielä Heinolassa apteekkari Strengillä.
Ja tietysti myöskin täällä Helsingissä sitä oli saatavissa muualla kuin kaivohuoneella.
Kyllä. Täällä Helsingissä saatiin myöskin apteekkari Sallingreillä Senaatintorin varrella.
1800-luvulla Hartwall valmisti useita erilaisia terveysvesiä, siis eri resepteillä. Liisa Suvikumpu, miksei tuommoinen normi perusvissy kelvannut?
No ihan samasta syystä, kun tänä päivänä menee markettiin, niin siellä on kymmeniä metrejä niitä vaihtoehtoja. Ja kyllä mua kauheasti nauratti tässäkin tämä johtaja Hartwallin, ei enää ihan nykypäivän kuuluinen niin kuin myyntipuhe, että aika sieltä niin kuin, ei nyt ollut ihan niin lennokasta tämä oman tuotteen kuvailu, kuin ehkä tänä päivänä olisi nimenomaan se, että miksi pitää olla monenlaista. Tietysti, koska kuluttajakin on niin monenlaisia ja makuumieltymykset muuttuu ja varmaan tulee muotia. Vähän erityyppiset vaikutuksetkin, niin ihan ne samat motiivit on ollut silloin parisataa vuotta sitten.
Oliko nimenomaan muuten Helsingissä Ullanlinnan kylpylässä kova tarve tällaisille pullotetuille tai kuljetetuille vesille, eli se kaivo olikin sitten ihan tavallinen.
Niin, no Ullanlinnassa oli tietysti silloin, kun se perustettiin, niin siellähän oli ihan valtavat ne asiakasmäärätkin, että se on ollut tosi kovan luokan bisnestä. Siitä on kyllä kannattanut myös ottaa kaikki irti, että vaikka mikä olisi ollut ja olisi ollut omia vesiä siinä runsaastikin saatavana erilaisia, niin kannatti ryhtyä tällaiseen teolliseen tuotantoon monipuolisesti ihan siksi, että menestys oli taattu silloin alkuvuosina. Että tavallaan eihän hyvä bisnesmies tietenkään jätä tilaisuutta käyttämättä, vaan tarjoaa vähän semmoistakin, mikä ei nyt ole aivan niin kuin lokaalia.
Tässä kirjassa ne suomalaiset kylpylät on aika hätkähdyttävä valokuva Runnin kylpylästä, jossa ihmiset juovat sitä terveysvettä pilleillä, koska siinä oli niin paljon rautaa, että muuten hampaat olisivat värjäytyneet. Tämä Runnin kylpylähän on muuten edelleen olemassa tuolla Iisalmen ja Kiuruveden puolivälissä. Tuleeko tämä nimi nyt sitten siitä, että kaivoa on kutsuttu ruotsiksi myös sanalla brunn?
No kyllä, eli ihan sama kuin itse asiassa meillä tuolla kaivarissa helsinkiläisittäin, niin brunnsparkkenhan se on tietenkin, stadilaiset sen tietää, että kaivopuisto tänä päivänäkin, niin kyllä se kaivo on siellä ollut ja kaivohuone, pumppuhuone, niin on siellä ollut sitten bilelähde, josta ihmiset ovat ammentaneet huvitusta tai juomalähde, niin sama asia.
Niin, että runneja on meillä enemmänkin kuin yksi.
Joo, just näin.
No Naantalistakin kehittyi merkittävä kylpyläkaupunki. Siis kylpylöitähän oli Suomessa aivan valtava määrä. Niin tässä on haastateltavana myyntipäällikkö Korhonen. Etunimeä ei valitettavasti arkistotiedoissa ole. Ja toimittajana on Oke Jokinen.
Mitenkäs suuri arvoinen tämä sitten on ollut? Paljonko täällä on kesäisin ollut kylpyvieraita viime, sanotaan vuosisadan vaihteessa?
No vuosisadan vaihteesta muistuu mieleen ja on vielä olemassa semmoisia kylpyläprospekteja, joista voi todeta, että täällä on käynyt kaukaisiakin vieraita aina Ruotsista saakka, Venäjältä saakka. Tsaarivallan aikana kävi hyvin paljon entisiä eläkkeellä olevia korkeita virkamiehiä ja upseereita niin, että kesäiset kylpyvieraiden lukumäärä oli jopa 700-800 henkeä. Tämän kun ottaa huomioon, että silloin Naantalin asukasluku itse oli vain joku 200-300, niin se on hyvin huomattava määrä.
No mihinkä kaikkiin sairauksiin täällä Naantalissa sitten saatiin parannus?
Jos me voisimmekin tässä vilkaista sitä vanhaa prospektia, joka meillä tässä on, se on vuodelta 1895. Siinä kerrotaan hyvin juhlallisesti, että paikkakunnan ilmanalan mukaisesti soveltuu Naantali erityisesti parannuskeinoja varten seuraavissa taudeissa. Tässä on ensiksi säilöstystauti, suluissa reumatismi, ja kaikkiin siitä seuraaviin tauteihin. Sitten yleiseen heikkouteen, veren vähyydestä johtuneeseen tai muista akuuttisista taudeista johtuneeseen. Sitten lihomistautiin. No lihomistauti annettiin, siihen annettiin parannusta siten, että kävelytettiin näitä potilaita tuolla kaupunkia ympäröivillä kallioilla ja vuorilla. Ja tässä prospekti kertookin, että esimerkiksi parina viime kesänä on painon vähennys sairaissa, jotka säännöllisesti ovat parannuskeinoa käyttäneet, ollut viikoittain jopa 1-2 kiloon viikossa.
Mitä tästä tuli mieleen?
No, aivan ihana tämä herran innostus myös itsekin, että onpa ollut komiata Naantalissa. Ja nimenomaan se monipuolisuus, että kyllähän siinä käy hyvin ilmi yhtäältä se kylpylän vaikutus sille omalle paikkakunnalle, että se on ollut siis todella mittavaa se vieraiden tai kävijämäärät. Ja miettii ne kerrannaisvaikutukset, mitä kaikkea ne kävijät ovat sitten halunneet muutenkin siltä ympäristöltä, niin se. Ja sitten toisaalta tämä hoitokeinojen moninaisuus, että siinä tulee hyvin vahvasti esiin se, että kun tuohon aikaan ei ollut lääketiede kovin kehittynyttä ja siihen ei päässyt kovinkaan moni käsiksi, niin nämä kylpyhoidot oli itse asiassa yksi harvoista kaikille saavutettavissa olevista sairauden hoitokeinoista ja terveyden edistämisestä. Se on musta tavallaan vähän sellaista liikuttavaakin, että ne, mitkä meille kuulostaa vähän sellaiselta koomiselta ja että no mitä ihmeen pelleilyä tai taikauskoa, niin kyllähän me tiedetään sitten toisaalta nykyään myöskin se, että esimerkiksi placebo-lääkkeetkin, niillä on, saattaa olla terveyttä edistävä vaikutus, koska ihminen on niin psykosomaattinen olento, niin nämä kaikki tässä Naantalin hoitoina kuvatut ovat saattaneet merkittävästi edistää siellä käyneiden vieraiden terveyttä, kun siihen on ollut kova usko, että kyllä tämä mua auttaa ja sitten toisaalta ei ole ollut paremmasta tietoa. Ei ollut lääkkeitä keksitty, ei ollut penisilliini olemassakaan, niin kyllä on kannattanut kokeilla parikin kertaa kylpylässä käyntiä ennen kuin on luovuttanut.
Niin, semmoinen rentoutuminen ja mielihyvä on tuonut sitten myös niin kuin ihmisille sisäistä voimaa taltuttaa niitä sairauksia.
Nimenomaan. Ja ylipäätään ehkä sitten se sellainen, niin kuin me kaikki tiedetään, että lomalla sen rentoutumisen lisäksi niin tulee sellainen niin kuin lomarytmi. Ja sitten kuitenkin näissä kaikissa kylpylöissä oli parhaissa kylpylöissä aivan maan huippulääkärit ja sairasvoimistelijoita, erilaisia terapeutteja, nykyään heitä kutsuttaisiin terapeuteiksi, jotka on ollut kuitenkin asiantuntijoita sen kokemuksen kautta. Ja heillä on ollut varmasti valtavaa niin kuin erilaisia ideoita ja vinkkejä niille potilaille, niin totta kai nyt jos on vaikka joku hurja yleensyöjä, joka on syönyt aivan tolkuttavan määrän arjessaan vääriä ruoka-aineita ja sitten menee kuitenkin useammaksi viikoksi tonne elämään säännöllistä stressitöntä aikaa, niin varmasti siitä on ollut niin kuin aivan valtava hyöty ihmisen terveydelle, että on tavallaan tullut tällaista jotenkin sisäistä voimaa myös sitten siihen ylläpitää jatkossakin niitä parempia elämäntapoja.
Niin, tässä kirjassa ne suomalaiset kylpylät, niin siinä on myös tällaisia aikalaiskertomuksia, jossa aikalaiset ovat kehuneet kylpylöitä juuri siitä, että siellä on ollut niitä lääkäripalveluita. Täytyy muistaa, että Suomessa lääkäreitä 1800-luvulla oli todella vähän. Ja sitten kai se oli lääkärillekin mukavaa, että siellä oli kuitenkin maksukykyisiä asiakkaita ja lääkäri itsekin sitten rentoutui kylpylään.
Niin, kyllä ne on selvästi ollut tosi haluttuja paikkoja ne. Ja siinä on ehkä ollut myös vähän sitten sellaista niin kuin henkilökultin muodostamista, että tämmöiset niin kuin muotilääkärit on ollut jo silloin ilmiö. Ja heidän perässään on sitten menty testailemaan eri kylpylöitä. Että nimenomaan ne maksukykyisimmät, niin nehän on mielellään olleet myöskin vaihtelun halusia ja käyneet vähän eri kylpylöissä. Osa taas on halunnut nimenomaan pysyä samassa kylpylössä sen tutun ikään kuin sosieteetin kanssa. Tai sitten tutun hoitohenkilökunnan kanssa, mutta kyllä myöskin oli näitä vähävaraisille tarjottuja paikkoja lähes tai käytännössä kaikissa kylpylöissä, että sillä tavalla niin kuin kaikenlaiset ihmiset on päässeet osaksi sitä kylpylöihin kertynyttä osaamista ja kokemusta sitten terveyden ja sairauden hoidosta.
Elias Lönnroth kirjoitti vuonna 1839, että kylpyhoidot auttoivat punatautiin, ulkotautiin, ihotauteihin, vesipöhöön, tyrään, hengenahdistukseen, kuumetauteihin, luuvaloon, sydäntauteihin ja suolitukkoon. Kai meidän nyt täytyy uskoa tätä, kun Elias näin on meille kirjoittanut.
No kyllähän se ihan selvästi totta on.
No tämä ulkotauti on muuten ihan sama kuin ripuli, eli se tauti ei ole poistunut historian myötä, vaan ainoastaan muuttanut nimeä. Mutta tähän takaisin asiaan, minulle suuri ahaa myös lukea sinne tätä kirjaa, ne suomalaiset kylpylät, että sana kuhnailu juontuu kylpylöistä. Miten?
Joo, no Saksassa 1800-luvulla eleli tämä herra Kühne, joka oli sekä varhainen vegetaristi, eli hän uskoi vahvasti siihen, että myöskin ruokavaliolla vaikutetaan ihmisen terveyteen suotuisasti, mutta hän kehitti myös tällaiset istumakylvyt, jotka oli aivan tietynlaisissa, hyvin tavallaan lyhyissä ammeissa, jossa oli sellainen korkea selkänoja, eli ihmisen jalat tuli sieltä istuma-ammeesta ulos niin, että oikeastaan vaan se keskivartalo oli sitten siellä ammeessa sisällä. Ja sitten nojattiin siihen vähän korkeampaan selkänojaan ja se oli itse asiassa aika viileitä se vesi, että se on ollut ilmeisesti vaan vähän päälle 10 asteista. Ja siinä on sitten istuttu tämän herran määrittelemien aikojen verran riippuen siitä, että mitä tautia sillä on hoidettu. Mutta myös se oli nämä kuhnekylvyt oli sellaisia, joita käytettiin sitten ihan kaikkiin tauteihin. Ja se on mun mielestä kyllä kiinnostavaa, että niistäkin on ollut ilmeisiä niin kuin hyviä seurauksia niille, jotka siihen uskoivat. Mutta kun Suomeen tämä sitten tuli ja erityisesti sitä tarjottiin tuolla Kirvun kylpylässä Karjalassa, niin osa sitten lääkäreistä suhtautui hyvin epäilevästi, että sitä pidettiin silloin sellaisena uskomushoitona, jota sitten osa ammattikunnasta vastusti ja tämä on ollut aina vähän tällaista niin kuin kokeilun ja oppimisen kautta, mutta myöskin niin kuin lääkärien ammattikunnan mieltymyksistä riippuvaa, että mitkä kylpyhoidot nyt sitten on oikeasti niin kuin ollut hyvinä pidettyjä ja mitkä taas vähän huonompina. Mutta kyllähän meistä nyt moni tietää tänä päivänä, että istumakylpy auttaa niihin tauteihin, joista ei niin paljon kaveripiireissä puhuta.
Kuunnellaan ote ohjelmasta, jossa kirjailija Lempi Jääskeläinen muistelee Terijoen kylpylän kukoistuksen aikoja. Toimittajana tässä on Mirjam Wahlroos eli Miri Ilanko. Ohjelma on kuultu syyskuussa vuonna 1939.
Täällähän oli ennen mitä loistavin kylpyläyhteiskunta, sellainen joka veti vertoja mille eurooppalaiselle kylpyläyhteiskunnalle tahansa. Täällä oli asukkaita vaikka miten paljon ja ajureitakin oli lähes 500, joten hyvin saattaa arvata, että leveillä viertoteillä oli vilskettä ja kavionkopsetta jos jonkinlaista. Monen maalaiset kaupustelijat ja rihkamakauppiat olivat pystyttäneet kojunsa sinne tänne, positiivin soittajia ja nuoralla tanssijoita vaikka kuinka paljon ja pitkin rantaa oli rakennettu erikoinen tie, jotta hienojen naisten silkkiset kengät eivät likaantuisi hiekassa, eikä hiekka himmentäisi komeitten upseerien saappaiden välkettä. Entä minkälaisiksi muodostuivat sitten näiden huvila-asukkaiden ja varsinaisen väestön väliset suhteet? Kesäisin kannakselle joko omiin tai vuokrahuviloihinsa saapunut kesävierasjoukko oli suurimmaksi osaksi sivistyneistöä kaikista maailman kansallisuuksista, joka lämpimästi kiintyi kannaksen kauniseen luontoon ja sen vieraanvaraiseen kansaan. Ja vuodesta toiseen palasi samoille kesälaitumilleen tuttujen suomalaistensa joukkoon.
Siihen aikaan oli täällä varmasti paljon komeaa katseltavaa vai kuinka?
No niin. Komeutta ja koreutta oli yllin kyllin. Kesä oli yhtenäistä juhlaa merenrannalla. Lapset ja naiset täyttivät päiväsin rantahietikon kirjavana joukkona. Sadat purjaalukset kiitivät Suomenlahden selkää. Mutta iltajunilta purkautui pilvenään virkatehtävistään palaavia, ylhäisen näköisiä perheenpäitä, jotka joko omilla loistovaljakoillaan tai kilpaavilla pika-ajureilla kiidät täytyvät vehmaiden ja viehättyjen puistojensa siimeikköihin. Alkoi sitten iloinen ja juhliva iltapäivä elämä. Teille rantakäytäville ilmestyi koreapukuisia ihmisiä. Ylellisyys naisten ja miesten pukimissa oli huipussaan. Naisten silkin, petsin ja jalokivien häikäisevyyttä korostivat miesten eleganssit, arvokkaat juhlapuvut. Siihen aikaan rajoittui urheiluasu vain rannalle, purjehduspaviljonkiin ja tenniskentälle.
Tässä olisi varmaan opittavaa meille nykypäivänkin ihmisille, että niiden lenkkareiden kanssa nyt ihan joka paikkaan kannattaisi mennä, puhumattakaan mistään tuulipuvusta tai kollegesta. Urheiluasu kuului tuohon aikaan rannalle, purjehduspaviljonkiin ja tenniskentälle, totesi tässä Lempi Jääskeläinen ja tarkoittaa siis tsaari-Venäjän aikaa. Mutta eikä se nyt sitten niin kauhean vapaata se elämä siellä ollut, kun piti pukeutuakin huolellisesti.
No ei se ollut. Että kyllä osa siitä kylpyläkulttuurista ja ehkä siitä tervehdyttävästä vaikutuksestakin johtuu aika tarkasti säännellystä sosiaalisesta elämästä. Että vaikka yhtäältä se oli hyvin vapaata, koska oli päästy pois siitä kotipaikkakunnan tarkoista kaikkien katseiden alta ja siellä olevista järjestyksistä, niin kuitenkin jokaisessa kylpylässä hyvin nopeasti muotoutui sitten se oma toimintatapansa. Ja ennen kaikkea se jokaisen asiakkaan, eli potilaan, päiväjärjestys seurasi sitä kylpylälääkärin antamaa tarkkaa ohjeistusta. Riippuen siitä, että mihin tautiin sitä parannusta oltiin hakemassa, niin asiakkaallahan saattoi olla hyvinkin pitkiä monenlaisia hoitoja joka päivä eri aikaan päivää. Siihen liittyy omia fyysisiä harjoituksia, jumppaamista, kävelemistä ja sitten näitä monenlaisia eri kylpyjä, vesisuihkuja tai jopa sähköhoitoja ja sitten sitä sisäisesti nautittua vettä, tietysti tarkat ruokailut ja sitten se vilkas huvielämä. Niin kyllä siinä on kiirettä pitänyt, että on päässyt rentoutumaan sillä aikataululla.
Niin, että päiväsaikaan on päällä ollut kylpytakki ja sitten kun on tullut tämmöinen iltahuvitus, niin ei muuta kuin puku päälle.
Joo, ja kyllä ymmärtääkseni myöskin kaikkina eri ruokailuaikoina, että tietysti syötiin yhdessä se aamupala ja lounas ja päivälliset ja niin edespäin, niin kyllä niilläkin piti sitten ihan muissa vermeissä olla kuin kylpytakissa tai niin kuin nykyään oltaisiin varmaan bikinissä tai shortseissa, niin se ei käynyt päinsä ollenkaan. Ja itse asiassa uiminenhan oli niin kuin hyvin harvinaista, riippuen totta kai, että mistä me puhutaan tässä aika laajassa 150 vuoden perspektiivissä, mutta uiminen oli pikemminkin harvinaisuus kuin tyypillisyys. Niin sillä tavalla sitten ne on ollut sellaisia väljiä vapaa-ajan vaatteita, jotka on ollut helppo riisua pikemminkin kuin uikkareita.
Mutta rannoilla oli aikuisille ihmisille oikein tällaisia liukumäkiä.
Joo, se on ollut tosi suosittu hupi ja niitä mä itsekin muistan vielä lapsuudessa. Mun mielestä Heinolassa on ollut varmaan viimeiset sellaiset upeat, vähän niin kuin Linnanmäen puuvuoristoradan näköiset härpäkkeet ja sitten niitä pitkin tällaisilla erilaisilla alustoilla laskettiin ja se oli nimenomaan vaan aikuisten hupia, koska se oli aika hurjaa, että ei sinne niin kuin pienet lapset voineet edes mennä. Et se oli vähän niin kuin sellaisella pulkan tai maton kaltaisella asialla, kun tultiin sieltä alas ja se on ollut todella aikamoista vauhtia.
No 1800-luvulla oli kaupungissakin aika yleistä, että taiteilijaseurue tuli kaupunkiin ja piti pari konserttia ja sitten meni seuraavaan kaupunkiin esiintymään, niin näitä seurueita, niitä kulki myös kylpylöissä. Eli siellä oli aika korkeatasoistakin ohjelmaa iltaisin.
Ehdottomasti. Ja se on oikeastaan ollut tämmöinen niin kuin varhainen nimenomaan kiertueteatterin tai kiertueorkesterien muoto. Ja se oli hirveän tärkeä osa sitä kylpyläkulttuuria, koska muutenhan siellä olisi tullut aika pitkäksi. Nimittäin ihmiset menivät viikoiksi eli kuukausiksi. Että saatettiin viettää koko kesä siellä kylpylässä, että se ei ollut sellaista yhden yön piipahtelua niin kuin tänä päivänä. Ja silloin tarvittiin vaihtelevaa ohjelmaa, että asiakkaat pysyivät tyytyväisinä. Ja nämä erilaiset orkesterit, tosiaan jopa balettiesitykset, oopperat, niin ne oli tietysti niille seurueille ihan tuottoisaa siinä mielessä, että se maksukykyisin asiakaskunta lähti Suomen silloisista aika liikuttavista suurkaupungeista, niin nehän lähti sitten lomien viettoon sinne kylpylöihin. Niin mitä sitä sitten kaupunkiin jäi musisoimaan?
Jos... Niin, ei sitä yleisöä niin. Maksava yleisöä kaupungissa ollut
just
kesäisin.
Näin. Just näin, että itse asiassa tuosta Lempi Äskeläisen hienosta otteestakin tuli mieleen just se, että niin kuin semmoista ihanaa, ylellistä, tyylikästä, kansainvälistä, sellaista, mitä mä oon aina ihmetellyt, että miksi sellaista ei tunnu olevan enää tämän päivän Suomessa, että se on ollut jotenkin sellainen menetetty paratiisi, joka on ollut silloin vahvimmillaan maailmansotien välisenä aikana ennen muuta sitten siellä kannaksella, että jotenkin supertyylikästä ja ei ole eleganssista tingitty missään vaiheessa.
Liisa Suvikumpu, mainitsette kirjassanne Suomalaiset kylpylät, että vauhdikkaita olivat Terijoki ja Hanko ja sitten rauhallisemmassa päässä olivat Runni ja Naantali. Mitä tarkoittaa tässä yhteydessä tämä vauhdikas?
No kyllä se vauhdikas on mun mielikuvissa sitä, että siellä on ollut ensinnäkin tosi paljon sitä väkeä. Sitten siellä on ollut nimenomaan varmaan maksukykyistä porukkaa. Että sinnehän on matkustanut filmitähdet, joita alkoi olla tosiaan jo sitten siinä maailmansotien välisenäkin aikana. Että siellä on ollut tällaisia julkkiksia, oman aikansa julkkiksia nähtävänä. Ja he ovat eläneet julkisten elämää ja pitänyt vähän aiheuttaa seurapiiriskandaaleita tai juoruja tietysti pysyäkseen kiinnostavina suuren yleisön silmissä. No, leikki leikkinä, mutta että joka tapauksessa niin siellä on riittänyt sitten semmoista niin kuin säpinää, kun ei ollut seiskapäivälehtiä vielä keksitty tai somesta puhumattakaan, niin nuo kylpylät on ollut vähän se sellainen sosiaalinen media, että jos siellä on ollut, niin on halunnutkin, että jotain vähän tapahtuu. Ja siellä on hienoja kuvauksia, itse asiassa jäänyt jossain määrin myöskin meidän hienoihin Suomi-filmeihin, miten kiiltävillä loistoautoilla on sitten hurautettu Helsingistä vaikka Hankoon. Ja siellä ei ole oltu köyhiä eikä kipeitä, kun on menty sitten kylpylöihin ja kylpyläkasinoille viettämään vapaa-aikaa. Ja sitten toisaalta taas siellä Terijoella, niin se nimenomaan se kansainvälisyys edusti mulle sellaista vauhdikkuutta siinä, että siellä vaihtui se asiakaskunta, mutta vaihtui myös nämä esiintyjät ja oli koko aika ihmisiä tulossa ja menossa sieltä sun täältä, että ei suinkaan niin, että vain Ruotsista tai Venäjältä olisi ollut väkeä, vaan että saattoi olla kauempaakin Mannermaalta tulijoita.
No Hangosta ihan totena kerrotaan, että kun kenraali Mannerheimia rupesi ottaa vähän päähän se, että naapurissa oli tämmöinen kahvila, elettiin kieltolain aikaa, mutta siitä huolimatta siellä tarjoiltiin alkoholia runsaasti ja meteli oli kovaa, niin Mannerheim ratkaisi tämän naapurusto-ongelman sillä tavalla, että hän osti sen kahvilan ja hillitsi sitten sitä alkoholin tarjoilua siellä. Eli tosiaan elämä on ollut vauhdikasta.
Kyllä.
Roomalaisen lentävän lauseen mukaan kylpeminen, viini ja rakkaus ovat hyvän elämän avaimet. Pätikö tämä nyt sitten myös pari tuhatta vuotta myöhemmin suomalaisessa kylpyläkulttuurissa?
No kyllä se päti. Meillä on hienoja kirjoituksia, muun muassa 1800-luvulta, missä mainitaan champagne, eli viini, ja muutenkin nämä kaikki jo roomalaisten tuntemat hyvän elämän ainekset, että jollain tavalla kylpylöissä myös täällä Suomessa on ymmärretty se rentoutumisen ja sellaisen niin kuin vapaan ajattelunkin hyvä tekevä vaikutus, että kyllä sieltä on haettu jotakin arkielämän vastapainoa ja siihen tämä ehkä kaikkein voimakkaimmin liittyy, että toki antiikin roomalaisilla se kylpeminen oli aivan niin kuin eri mittakaavassa osa yhteiskuntaa ja poliittistakin elämää, että ei kannata tehdä niin kuin liian suoria vertailuja tähän Suomen kylpyläkulttuuriin, mutta ehkä se semmoinen myöskin esteettinen kokonaisvaltainen elämys just siitä, että nämä on ollut Suomessakin ihan valtavan kauniita rakennettuja ympäristöjä, puutarhoinen, puistoineen, aivan huippuarkkitehdit olleet suunnittelemassa näitä kylpylärakennuksia Engelistä Lars Sonckiin ja niin edespäin. Että sellaiset, mitkä ainakin mulle henkilökohtaisesti on tänä päivänä hyvän elämän tunnusmerkkejä, niin mun mielestä ne näkyy hyvin tuossa kylpyläelämän kuvauksissa kaikkina aikoina myös Suomessa.
Niin, pitääkö meidän nyt kiittää sitä kylpyläkulttuuria siitä, että meillä on kauniita puistoja?
No osittain, ehdottomasti, että kyllähän niin kuin jo tuossa aikaisemmin meidän puhuma kaivopuistokin, niin tarkat suunnitelmat oli siitä, että miten siellä hiekkakäytävät rakennetaan sillä tavalla, että ne on mahdollisimman edullisia sitten kylpylävieraille ja nimenomaan myös esteettisesti. Ja siellä otettiin parhaita kansainvälisiä malleja eri kylpylöissä, eri esimerkkejä tietysti. Loviisan kylpylä on ollut yksi tämmöinen hieno esimerkki, että sinne oli tehty aika laajatkin sellaiset puistoalueet, eli paljon enemmän kuin vain joku pikku puutarha. Ja oli nimenomaan mietitty esimerkiksi korkeuseroja, koska vuoriastunta, yksi mun ehdoton oma suosikkini näissä hoidoissa, niin tarkoitti sitä, että tehtiin nimenomaan niin kuin maastolenkkejä tänä päivänä sitten harjujen yli ja alamäkeä ja niin edespäin, että varmaan saatiin vähän sykettä nousemaan. Niin kyllä nämä kylpyläpuistot on hirveän tärkeitä ja niitä on itse asiassa jäänyt tänä päivänä tosi moneen suomalaiseen kaupunkiin tai paikkakunnalle, josta se itse kylpylä on aika päiviä sitten hävinnyt ja kaupunkilaiset tuskin enää muistaa, että meilläkin on ollut täällä kylpylä, mutta se kylpyläpuisto on säilynyt sellaisena rakastettuna kokoontumispaikkana. Kuopiossa, Maarianhaminassa niin edespäin.
Niin, sitten paikallinenkin väestö huomasi, että nämä ovat oikein kauniita ja niissä on mukava kävellä, niin vaikka kylpylä lähti, niin puisto jäi.
Joo, just näin. Ja tietysti vielä pakko sanoa sekin, että kun tämä kaikki sai alkunsa siitä sisäisesti nautitusta terveyslähteen vedestä, niin monella suomalaisellakin paikkakunnalla sitten, että vaikka ei tullut sellaista niin kuin upeaa rakennettua kylpyläinstituutiota sinne, niin jos siellä oli siellä kaupungissa jossakin se terveyslähde sen ympärille sitten laitettiin vaatimattomimmillaan sellainen joku pieni puinen, ikään kuin kaivon kansimainen systeemi, missä oli vähän penkkejä ja näin, mutta siihen ympärille sitten tuli sellaista pientä puistoa tyypillisesti. Niin sillä tavalla se on ollut osa sitä kaupungin infraa, voisi jopa sanoa.
Tästä pukeutumisesta vielä. Ylen Elävässä arkistossa on Aho et Soldanin noin 4 minuutin mittainen filmi Hangosta 1930-luvulta ja ihmiset ovat siinä hyvin seurallisia. No tietenkään kukkellään ei ole kännykkää, mutta siinä on iloinen meno, hauskuttelua ja sitten siinä on mun mielestä aika kiva tämmöinen niin kuin kontrasti, että rannalla on yhdellä miehellä kylpytakki, joko uimaa menossa tai tulossa ja sitten viereisellä miehellä onkin vaaleat housut ja tummempi pikkutakki. Mutta mitä historian tutkija löytää tuosta filmistä?
No ehkä just sen sellaisen tietynlaisen niin kuin yksilön vapauden, että jokainen sai kuitenkin tehdä ihan legitiimisti sitä, mikä itsestä tuntui parhaalta. Ja se on ollut kuitenkin tohon aikaan aika poikkeuksellista, että meillä on ollut vahva säätyyhteiskunta, jossa on odotettu ihmisten käyttäytyvän tiettyjen normien mukaan. Ja on ollut aivan skandaali, jos on ikään kuin poikennut siitä itseen asetetusta roolista. Että se on mun niin kuin huomiota kiinnitti silloin aikanaan, kun mä tein tätä tutkimusta ja yllätyksekseni huomasin, mikä valtava määrä meille on jäänyt lähteistöä, mitä erilaisimpia materiaaleja, pienpainatteita, valokuvia. Niin tämähän niin kuin yksi mun suosikeista on, muistaakseni se on just Terijoelta, missä on teekkareita, tupsulakkiset ylioppilaslakit päässä, mutta siis muuten uikkareissa siellä. Ja sitten siinä vieressä on daamit suunnilleen parasollit ja aivan selvästi kureliiviä päällä ja niin poispäin. Että ne on niinku hurjia ne kontrastit, mutta mun mielestä se selittyy just sillä, että sinne on menty ottamaan se kylpyläkuuri. Eli on ollut niin kuin se lääkärin määräys, että juuri minä, nyt minun pitää ottaa vaikka aurinkokylpyä tai juuri minun täytyy nyt olla täällä varjossa varovaisesti, etten vain päivetä itseäni liikaa. Mikä kenellekin on ollut se juttu, niin se on varmaan luonut siihen aikaan sellaista ihanaa vapauden tunnetta siitä, että nyt tässä pystyy niin kuin tekemään vähän tavallisuudesta poikkeavia juttuja. Myös tutustumaan eri yhteiskuntaluokkien ihmisiin, koska siellä oli hyvin eri yhteiskuntaluokista ihmisiä, että itse asiassa mainittu marsalkka Mannerheim, niin hänhän oli, tai kenraali toki varhaisimmillaan, niin oli käytännössä jokaisessa Suomen tärkeimmässä kylpylässä on joku anekdootti. Että tuntuu siltä, että Marski on käynyt useammassa kylpylässä kuin niitä on ollutkaan, koska hän on niin tärkeä julkis, niin kaikki halusi vähän omia häntä. Et saattoi olla, että joku pikkupoika morjesteli siellä oman aikansa huippujulkista Mannerheimia aivan tuosta noin vaan. Ja kerrotaan, että Mannerheimkin oli varsin vapautunut näissä kylpyläyhteyksissä. Että sillä tavalla se on ollut varmaan tosi hienoa sellaista itsensä toteuttamisen aikaa se kylpyläviikko tai monet viikot.
Ja onhan tuossa Aho et Soldaninkin filmissä tämä pikkutakkiin pukeutunut mieshenkilö, niin onhan hänkin riehakkaalla tuulella, koska hän on valinnut kuitenkin vaaleat housut.
Nimenomaan. Irrottelua.
Ihan irrottelua. Mutta sitten, miten kylpylät vaikuttivat ympäristöönsä? Kuunnellaan, miten kirjailija Anni Svanin sisko teki pilkkaa keimailevista kylpylävieraista. Tämä on ote ohjelmasta vuodelta 1955. Toimittajana on Oke Jokinen.
No ilmeisesti tämä Lappeenrannan kylpylaitos tarjosi teille nuorille hyvin paljon mielenkiintoista, katseltavaa ja nähtävää. Onko teillä tästä mitään muistoja vielä tallella?
No me syrjäisen pienen maaseutukaupungin asukkaat katselimme oudoksien näitä loistelijaita ansarikukkia. Asuimme aivan lähellä kylpylälaitosta, joten saatuimme joka päivä nähdä heidät kaikessa hienoudessaan kulkevan kasinolle tai kävelevän rantapuistossa soittoa kuunnellen. Sen ajan muodin mukaan oli naisen vyötärö mahdollisimman hoikka. Tätä hoikkuutta korosti lisäksi korkea turnyyri, joka ehdottomasti kuului hienon naisen pukuun. Helakan punainen, keimainen käsitelty päivänvarjo täydensi kuvan, jolle rinnalla kulkeva tummaviksinen kavalieri antoi täyden tunnustuksen.
No pääsittekö te nuoret itse myöskin itse kylpylaitoksen alueelle vai pitikö kaikkea katsoa vaan, sanoisinko, ulkoa päin?
Ei, me ei uskaltaneet sinne lähteä. Ainoa, joka oli uskaliaampi, oli sisareni Saimi, vallaton koulutyttö, ja kerron tästä pienen jutun. jonkinlaisena vastalauseena kaikille tälle pietarilaisille turhamaisuudelle. Keksi Saimi, huimaväinen sisareni, omavaltaisen kepposen. Hän pani vetoa toisten sisarten kanssa lyövänsä laudalta kaikki hienostelevat venakot. Ja meidän kauhuksi hän tuona aikana, jolloin naisten sääret häveliästi kätkettiin miltei varpaisiin ulottuviin hameenjepeisiin, urheasti käveli rantakatua kasinolle ja takaisin avojaloin, ikivanha olkihattu tummilla hiuksillaan, haalistunutta päivän varjoa koketisti heilutellen.
Mitä tästä tuli mieleen?
No kyllähän tämä jotenkin koketeeraaminen on varmaan ollut aikamoinen osa sitä elämää, että voi kuvitella, kun siellä on ollut eri-ikäisiä ihmisiä ja paljon nuoria, jotka ovat sitten keimailleet keskenäänsä, niin mun mielestä ihana kuvaus siitä, että mitä kaikkea siihen aikaan on myöskin nähty, pieniä symboleita, vihjeitä sellaisessa, mitä tämän päivän ihminen ei osaisi tulkita ollenkaan. Niin se on ollut osa sitä jotenkin kylpyläkulttuurin, melkein tämmöistä niin kuin ohjekirjastoa, että silmänisku siellä ja hoikka uuma tuolla, niin on kertonut sitten sille yhteisölle varmaan aika paljonkin sellaista, mikä meiltä jäisi näkemättä.
Niin meillähän oli varsinkin tsaari-Venäjän aikana niin todella paljon vieraita tuli nimenomaan tuolta Pietarista ja muualtakin Venäjältä. Ja tämä liittynee siihen yksinkertaiseen selitykseen, että tsaari Nikolai ensimmäinen pelkäsi, että Keski-Euroopasta kylpyllä lomilla käyvät venäläiset sitten voivat saada mukaansa vaarallisia ajatuksia. Ja hän asetti sitten näitä matkustusrajoituksia. Mutta Suomen suuriruhtinaskuntaan sinne sai mennä ihan vapaasti, niin kuinka merkittävänä pidätte tätä Nikolai ensimmäisen politiikkaa selityksenä sille, että Suomessa oli todella paljon kylpylöitä?
No hyvin merkittävänä, että sehän on ollut varsinainen taloudellinen piristysruiske, koska tietysti se, että venäläiset varakkaat turistit kohdensivat sitten kaiken matkustusinnon ja vaihtelun halunsa Suomeen, joka tuntui eksoottiselta ja kuitenkin ulkomaalaiselta verrattuna sinne ydin Venäjän paikkoihin, niin tännehän virtasi ihan valtava määrä sitten venäläistä rahaa ja ostohalukkuutta kylpylöihin ja ikään kuin niihin, se palvelun tarve oli niin moninaista, että jos ajattelee, että sieltä on joku venäläinen ylimys ihastunut sitten vaikka Helsinkiin ja tuoreeseen Ullanlinnan alueeseen, niin hänhän on niin kuin äärimmillään rakennuttanut sinne itselleen hulppean palatsin, johon on siis työllistetty tietysti vuosiksi rakennusmieheen. Ja sitten hän on tarvinnut sinne henkilökuntaa ja hänellä on ollut siellä vossikkaa tai niin kuin hevosia. Hän on tarvinnut huippuhyvät ruuat ja juomat, lastenhoitopalveluita, tavaraa ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin sehän on ollut niin kuin mieletön juttu koko Suomelle. Et vaikka sitä nyt sitten ei kestänyt valitettavasti niin kuin vuosisatojen ajan, mutta kuitenkin vuosikymmeniä, niin se on ollut hyvin tervetullut piristysruiske sen ajan Suomelle. Ja nimenomaan ehkä luonut vähän sit sitä ajatusta siitä, että palveluita kannattaa tarjota, että niille on kysyntää, mutta että jos ei ole mitä myydä, niin sitten se rahakaan ei jää alueelle. Et sillä tavalla siinä on ollut varmaan niin kuin sellaisen skaalautumisen varhaista itua mun mielestä nähtävissä.
Niin siis hotellejakin oli, mutta ihan tyypillinen tapa viettää kylpyläelämää oli sitten se, että ensinnäkin kuten mainitsitte, niin kylpylöissä oltiin useita viikkoja, melkein koko kesä kenties, niin sitten perheellä oli oma huvila, joko ihan oma tai vuokrattu sitten siinä kylpylän vieressä.
Just näin, että pienimmillään asuttiin sitten vähän niin kuin alivuokralaisena jonkun paikallisen luona, eli tämmöinen varhainen Airbnb, että ei mitään uutta auringon alla siinäkään. Mutta hotelleita oli kuitenkin tosi vähän, erilaisia kestikievareita ja sen tyyppisiä toki, mutta niitä alkoi tulla sitten vasta myöhemmin, että tosiaan hulppeimmillaan niin nämä rakensivat sitten kylpylävieraat itselleen ihan omat huvilat sinne alueelle, missä se oma suosikkikylpylä oli.
Niin tässä kirjassa ne suomalaiset kylpylät mainitaan, että esimerkiksi Hangossa kävi juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa peräti 2400 kylpylävierasta vuodessa, mutta sitten sodan ja Venäjän vallankumouksen jälkeen vain 700. Venäläiset rikkaat siis katosivat, mutta Entä suomalaisten keskuudessa, niin säilyykö kylpylöiden suosio sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen?
No itse asiassa se vaan kiihtyi. Mä luulen, että siitä tuli sitten sellaista vähän vastavaikutusta, että nuoressa Suomessa – Ei nyt sitten ehtinyt olla muuten niin paljon tämmöisiä rakennettuja instituutioita. Ei meillä ollut mitään valtavaa taidemuseoiden tai teattereiden verkostoa vielä olemassa, mutta että Kylpylä oli kuitenkin suhteellisen helppo ja nopea ja nimenomaan yksityiselläkin rahalla sitten pystyttää, että kyllähän niitä tavallaan kaivattiin niitä vähän vaihtuvia ja tällaisia upgradeattujakin kylpyläpalveluita sitten yhä enemmän, kunnes sitten toinen maailmansota tietysti katkaisi sen kehityksen. Koska tässä on ollut aina vähän se pointti, että kylpylävieraat on olleet aika sellaisia laatutietoisia, että he ovat mielellään halunneet myöskin uudistuksia ja huvituksia ja kylpylät on vaatineet aika paljon ylläpitoa ja uusia ideoita. Ja jos on jossain tullut muotiin vaikka tietty hoitomuoto, niin sehän on sitten pitänyt joko kopioida muihinkin kylpylöihin tai on jäänyt vähän niin kuin kilpailussa jälkeen, että sen tyyppisiä vaikutuksia tällä oli. Ja sitten myös se, että kyllähän monessa suomalaisessa, vaikka pikkukaupungissa, sitten ruvettiin kaipaamaan sitä yhtäältä, niin sitä turistien tuomaa rahavirtaa ja niin kuin näkyvyyttä, mutta sitten toisaalta myöskin niitä hoitomuotoja. Et ihan sama, mitä me nyt keskustellaan, että missä kaikkialla pitää olla sairaalapäivystys, niin Kylpylä on ollut 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kuitenkin jonkinlainen vastaus siihen, että no onhan meillä tämä täällä meidänkin pikkupaikkakunnalla.
Terijoella, kuten muuallekin, yritettiin sitten houkutella enemmän matkailijoita nimenomaan kotimaasta, kun venäläiset katosivat maisemista. Kuunnellaan kaksi Viki Raaskan tekemää haastattelua Terijoen hiekkarannalta vuodelta 1939 ja valitettavasti arkistotiedoissa ei ole haastateltavien nimiä.
Miten te täällä Terijoella yleensä olette olleet tyytyväisiä esimerkiksi tähän kesään?
No mikäs, tässä menee oikein mukavastikin. Vieraita tullut paljon oikein, niin kuin tarvitsee ollakin. Aamut ollaan täällä päivät täällä hiekkarilla ja killalla lajittavasti istutaan kasinolla ja pidetään lystiä.
Vai niin? No niin, onhan se mukava istua kasinollakin, mutta älä nyt sano joka ilta, muuten voi olla
tietysti joka ilta, mutta toisinaan silloin nekin kuuluu. Niin,
saa nähdä. Ehkä tänä iltana tavataan kumminkin siellä.
Toivottavasti taas sielläkin.
No mitä minun piti vielä kysymään sinulta, että minkälainen teidän terijokelaisten päiväohjelma yleensä on? En minä voi kuvitella muuta kuin, että jos täällä asuisi, niin joka päivä pitäisi olla rannalla.
Niin, ainakin lomalla ollessa. Ei siitä päästä minne.
Jaa, se on totta, sinä olet lomalla
niin,
nyt.
Niin, tietysti.
No, mutta silloin työpäivinä, mitenkäs silloin?
Jaa, se on vähän vaikeampaa nimittäin, mutta ainakin sitten, kun päivällä täytyy tulla nimittäin pistäytymään tänne jonkun verran lämpimään puljonkin vetiin.
Niin.
Sillä se on vähän lämmintä kyllä tällä hetkellä.
Etenkin, jos on illan istunut kasinolla vai mitä?
Joo, sekin voidaan ottaa huomioon kylläkin se asia.
Joskus, mutta hyvin harvoin.
Harvoin.
Noin. Nyt me kumarrummekin tämän mikrofonin kanssa. Käymme melkein polvillemme neitosta neteen ja koetamme kysyä yhtä ja toista. Oletteko te olleet kauan jo Terijoilla täällä vai?
Kyllä me ollaan oltu koko viikko.
Koko viikko? Siis tämä viikko?
Kyllä niin vähän aikaa.
Vähän aikaa?
Ei ole tilaisuutta pitempään.
Minkä takia ei?
Loma loppuu. Juna lähtee kohti pois Terijoilta.
No mitäs te olette pitäneet tällä Terijoilla olemisesta?
Kyllä me tässä paljon pidetään. On oikein hauska.
Missä
hauska
te illat vietätte esimerkiksi?
No, sen nyt kaikki tietää, missä Terijoella.
Sellaiset tunnelmat vuonna 1939 Terijoen rannalla. Mitä tästä tuli mieleen?
No hirveä nostalgia-fiilis. Että olisinpa ollut siellä mukana. Kuulosti siltä, että tytöillä oli aika kivaa.
Kirjassanne Suomalaiset kylpylät on myös kattava esittely merkittävimmistä 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen kylpylöistä, niin kun tämä lista on todella pitkä, niin mikä tai mitkä niistä ovat teidän mielestänne erityisen maininnan arvoisia?
No tässä on nyt moneen kertaan toki tullut näissä näytteissäkin Terijoki, mutta kyllä se on tietysti, kun mä oon historioitsija ja parantumaton nostalgikko tosiaan, niin kyllähän se on se Karjalan kannas sellainen menetetty paratiisi, että mä oon jotenkin aina miettinyt, että miltä se 70 kilometriä hiekkarantaa on näyttänyt. Että se on ollut sellainen meidän niin kuin välimerifiilis ja sitten siellä on ollut jotain selvästi aivan erityistä niin kuin kulttuurisesti ja esteettisesti siellä Terijoella, että ehdottomasti nostaisin se, että tavallaan jos voisi valita, minne menisin, niin sinne. Ja sitten vähän sellaisia niin kuin kadotettuja mahdollisuuksia mun mielestä on kahdessa paikassa. Että Kauniainen, eli ihan Grani, niin siellähän on siinä Kaunialan sairaalassa, niin se on ollut alun perin tämä Bad Grankulla, jonka liikemies Amos Andersson muun muassa oli valinnut aivan tällaiseksi omaksi suosikkikohteekseen. Niin mikä mahdollisuus se olisi pääkaupunkiseudulle, että meillä olisi yksi semmoinen oikeasti hieno ja monenlaisia kylpylä kylpyläpalveluita tarjoava elegantti paikka, jossa olisi aivan huippuluokan ravintola. Terveisiä Hans Välimäelle. Ja sitten toisaalta vastaava voisi olla Savonlinnassa, jonne meillä on niinku upeaa perinne Savonlinnan oopperajuhlissa houkutella kansainvälisiä matkailijoita. Niin miksi siellä ei voi olla sitä fantastisen hienoa Savonlinnan alkuperäistä Olavin kylpylaitosta, joka oli arkkitehtonisesti todella näyttävä. Että semmoinen niinku piristysruiske myöskin sille koko huikealle Saimaan alueen ruokakulttuurille ja sille matkustavaisten virralle, niin olisi musta ehdottomasti se, että me kaikki suomalaisetkin aina haluttaisiin käydä siellä. Et no, ootko sä käynyt jo tänä kesänä Savonlinnassa kylpemässä? Että siitä tulisi vähän semmoinen juttu, että ei mentäisi vain oopperajuhlille, vaan nämä täydentäisi toisiaan. Niin musta siinä olisi kyllä Suomelle menestyksen avaimet.
Liisa Suvikumpu, paitsi että olette Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa, niin olette myös Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja. Ja tässä yhdistyksessä on mukana yli 200 suomalaista apurahan jakajaa. Ne tukevat tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä yli 500 miljardilla eurolla vuosittain. Mutta mihin tarvitaan yhteistä yhdistystä?
No, me ollaan Suomen ainoa säätiöalan kattoorganisaatio ja paras tämä säätiötiedon keskus tässä maassa. Että me tuetaan näitä jäseniämme sillä, että koulutetaan parhaita hyvän hallinnon käytäntöjä. Eli kaikki mun jäsenet on tämmöisiä primuksia, jotka tekee asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Ja on sitten esikuvia kaikille muillekin säätiöille. Ja sitten toisaalta me kerätään erilaista dataa, käsitellään sitä, jotta me ymmärrettäisiin paremmin myöskin säätiöiden vaikuttavuutta, merkitystä tässä nykyajassa ja ollaan myöskin sitten sellainen yhteen tuoja, eli keskustelutetaan, mietitään yhdessä, mitä pitäisi tehdä, jotta saataisiin maailmaa paremmaksi paikaksi. Et sillä tavalla me ollaan niinku tuki ja turva ja tämmöinen ensimmäinen helpline, että kuka ikinä miettii säätiöihin liittyviä kysymyksiä, niin yleensä mun puhelin pirahtaa.
Vanhimmat edelleen toimivat säätiöt ovat meillä 1700-luvulta. Ja minusta on aika mielenkiintoista, että historian saatossa aika moni asia on ollut ensin niin kuin säätiöiden rahoituksen varassa ja sitten kun on vauraus lisääntynyt, niin sitten yhteiskunta on ottanut niitä asioita itse hoitaakseen, kutenpa vaikka vähävaraisten ja sairaiden auttaminen ja koulutuksen tukeminen, niin ovatko säätiöt siis antaneet vähän vinkkejä julkiselle puolelle, että mihin kannattaa satsata?
No, sinä sen sanoit. Se on ollut just niin, ja niin se on kuule vielä edelleenkin. Että mä koen vahvasti, että säätiöt, jotka on kolmannen sektorin tosi tärkeä kivijalka, niin me voidaan sparrata julkista valtaa. Me voidaan kokeilla sellaisia asioita, minne julkinen raha ei heti ehdi tai vielä uskalla mennä, koska on vaikka riskejä. Säätiöissä voidaan pilotoida ja sitten yhdessä yhä enemmän valtiovallan kanssa miettiä, että mitkä ne olisi ne sopivat roolit jatkossa. Nyt meillä on lukemattomia hyviä esimerkkejä, mutta totta kai tässä on nyt viime viikkoina ollut tämä Sarlinin hieno ele lahjoittaa nämä tekoälyprofessuurit jokaisen Suomen yliopistoon. Se on loistava esimerkki tämmöisestä sparraamisesta, että yksityisellä rahalla tehdään joku sellainen kokeilu, joka voi tuoda aivan mielettömiä vaikutuksia koko Suomen hyväksi ja ehkä jopa maailmankin hyväksi. Niin sillä tavalla tähän on hienot mahdollisuudet jatkolle, mutta mä sanoisin, että tämä on myöskin universaali ilmiö, että meillä on muinaisessa Egyptissä varhaisimmat hautayhteisöt, jotka on ollut säätiömäisiä, eli kaikkialla maailmassa ihmisellä on ollut taipumus haluta jättää jälkeensä maailma parempana paikkana kuin sen sai, mutta myöskin niin, että voi olla varma siitä, että ne omat rahat säästyy siihen tarkoitukseen, mihin sinä tai minä tai se lahjoittaja on ne siis itse halunnut. Ja tämä on tullut kuitenkin Suomessa nyt yhä ikään kuin enemmän jokaisen mahdollisuudeksi, että ei tarvitse olla miljonääri perustaakseen säätiötä tai tehdäkseen säätiömäistä työtä, eli parantaakseen yhteiskuntaa. Et meillä on todella yksi maailman moderneimmista säätiölaista, joka myös takaa sen, että ne rahat menee siihen, mihin niiden pitää mennä. Hmm.
Näin lopuksi ympäri käydään ja yhteen tullaan. Tänään on puhuttu siis suomalaisten kylpylöiden historiasta ja kirjanne Suomalaiset kylpylät. Kustantaja on Suomalaisen kirjallisuuden seura, joka on muuten perustettu vuonna 1831. Ja lisäksi teoksen kirjoittamista ovat tukeneet Niilo Helanderin säätiö ja Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto. No, kun maailmassa on noin 5 miljoonaa Suomea osaavaa ihmistä, eivätkä kaikki edes ole kiinnostuneita muun muassa historiasta, niin Paljonko nyt sitten suomalainen historian tutkimus ja sen julkaiseminen on säätiöiden ja rahastojen tuen varassa?
Loistava kysymys, hyvä vertaus. Todella paljon, että kyllä me ollaan laskettu, että Suomessa humanistinen tutkimus jo yli kolmasosaltaan on yksityisten säätiöiden ja rahastojen rahoituksen varassa. Ja sinnehän se tämä historian tutkimuskin menee. Ja tämä on hyvä osoitus, että ennen kuin ryhdyin näihin hommiin, niin mä tein paljon töitä vapaana tutkijana. Ja ilman apurahoja me tiedetään, että todella suuri osa suomenkielisestä ja myös ruotsinkielisestä, varsinkin tietokirjallisuudesta, jäisi kokonaan julkaisematta. Koska hyvää tutkittua tietoa ei kyllä saa, jos ei siihen ole resursseja. Ja sitä tosiaan suomalaiset säätiöt sitten tukee yhä merkittävämmällä tavalla.
Kiitokset Liisa Suvikumpu ja kiitokset myös kaikille teille, jotka jo tuolta 1700-luvulta lähtien olette laittaneet rahaa hyvään tarkoitukseen.
Kiitoksia.